Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira. Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzeko ordua da, arratsaldeon. Denok gogoan izanen dugun asteburua, historiarako final bat. Markagailu ofizialak bestelakorik azaldu bazuen ere, Osasunak eta Berezaleek ederra egin baitzuten berdegunean, Armailan eta baita hemen Iruñeko karriketan ere. Esaten genuen helmugaz baino bideaz gozatzea duela helburu taldeak eta horrela egin zuten, bai Sevillan izan ziren 25.000 zaleak, jokalariak eta Nafarroan hemen larun batean finalaren inguruan azkariak afarietan gozatu zuten ehunkarritarrek. Berdegunean ere gorritxoak handi eutsi zioten partidari eta uneren batean posible zela ere, garaipena posible zela sinetzi genuen.
Kontu, are barruan da jokaldia, apte are barruan, erdiratu egingo du eskuinez ez da. Erdirek eta behar bezaleko izan torro.
Horrela, kontatu, kantatu zuten unea Josu Ganuzak eta Inaut Agirre Bengoak Lukas Torroren gola Euskal Herri Irratian. Sevillatik zuzen zuzenean azkenean ezen posible izan, eta azken minuturaino gorritxoek borrokatu zuten arren Kopa Real Madridek eraman zuen. Garaipena ordea Osasuna zaleek lortu zuten, asteburu bikaina pasa baitute Sevillan eta baita hemen Iruñan ere gorritxoen finalarekin gozatuz. Gaur oraindik badago beste itzordu bat, arratsaldeko bostetan Udaletxe plazan Osasunako taldeari, gizonezkoen taldeari ongi etorria eginen baitzaio Euskal Herri Irratia bertatik kontatuko dizue gaur ospakizuna Irrintzi plaza programaren baitan. Eta kirola gaur protagonista, gizonezkoen taldeak bezala emakumezkoen Osasunak aste honetan animoak eta zale guztien babesa beharko baitu. Azken liga jardunaldia dute igandean eta kasu irabaziko balute, lehendabiziko mailara igotzeko aukera paregabea litzake. Hiru talde daude postu bakarraren gandik leian, tartean esan bezala Osasuna. Baina kirolaz gain bestelako gaiak ere baditugu, zuekin batera jorratzeko Iruñerrian gaur albiste gehiago izan ditugulako. Hezkuntza sindikatuek manifestazioa eginen dute maiatzaren 24an Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren dimisio eskatuz. Ez da haiekin eseri negoziatzera, naiz eta tartean bi greba deialdi izan dituen, ratioak jaitsi eta lantaldeak handitu nahi dituzte irakasleek hezkuntza publikoa hobetze aldera. Kalera ere irten dira asteburuan abiadura handiko trenaren kontrako kideak. 30 urte eman dituzte dagoeneko borrokan eta naiz eta tren abiaduran baino mantxo ari den garatzen, erabat gelditzeko aukerak daudela diote. Adituko ditugu gero ahotsa.infoko lagunek bildutako informazioa. Gaur elkarrekin ikusi ditugu Nafarroan pertsona zaugarrienekin lan egiten duten entitate eta eragileak. Hasi berri den errentaren aitorpenean herritarrek gizarte helburuko laukitxoa aukeratu dezatela eskatzeko, adituko ditugu beren azalpenak gero. Bada horrela dator maiatzaren 8ko astelen hau, oso astelena den astelen hau, jarraian albiste hauek eta gehiago azalduko dizkizuegu xexe, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aurreko astearekin alderatuta temperaturak nabarmen jaitsi diren arren, udaberriko egun ederra dugu gaurkoa, zeruan odei altu batzuk, bakan batzu, baina urdin. Ordu honetan temperaturak gaur 22 gradutan geratuko dira, orain arratsalde partean gaur ez du euririk eginen, bihar ordea eguraldi aldaketa dator. Meteorologian adituek diotenaren arabera, euria izanen dugu datozen egunotan, mintzat asteburura arte, ea benetan horren beste behar dugun euria heltzen den, eta arnaz pixko bat hartzen duten nekazari abeltzen eta oroar herritar guztiok hartzen dugun arnaz pixko baten temperaturetan ere somatuko dugu, asteazkenetik aurrera ez baitira, 16 graduetatik pasako termometroak, agian baten batek berriz ere edredoia atera beharko du gauerako. Gaur oraindik ez, momentu zateri eta zeruan, odei altuak eta ostarteak 17 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Etxean temperatura egokia mantentzea kostatzen zaigu, neguan hotzez eta udan bero egi gaude.
Guk arazo berdina genuen, baina aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat?
Bai, hori da, Aislanat, paretetako kamara betetzen dute zelulosarekin, Iruñean bertan sortutako material birziklatuarekin. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa, Aislanat.
Arrañake Maiatzaren amairuan, kantaldia. Larun batean eguerdiko amabietan, kondestable jauregiko patioan, Jan Michel Bedasagar, Michel Arotze eta Michel Etxekopar, antolatzaileak Karrikiri elkartea eta Zaldiko Maldiko elkartea, Iruñeko udala eta Nafarroko gobernuaren babesarekin.
Rubio Arrandegia. Egunero, lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioak aleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera, goizez irekita.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, bide el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Maiatzaren 24an arratsaldean hezkuntzarloko sindikatuek deituta manifestazioa izanen da Iruñeko Karriketan Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren dimisioa eskatzeko. Bi greba egin dizkioten neguta udaberrian gobernuari eta honek ez du negoziatzeko borondaterik azaldu orain arte. Maiatzaren 3an hezkuntza alorreko negoziazio maila izan zen eta horretatik altxatu egin ziren sindikatuak hain zuzen aipaturiko negoziatzeko borondate eza hori ikusi. Eta horrexegatik protesta eginen dute eta gaur batera ikusi ditugu ela UGT, Comisión Obreras eta Lab sindikatuko ordezkariak Estelaseko kideekin batera. Edurne Erreak azaldu digu hain zuzen Nafarroko gobernuaren hezkuntza departamentuaren borondate eza hori zertan gauzatu den. Edurne Erreak
departamentuak argudiatu zuen negoziazio guneak beste batzuk direla. Jakinda, hoietako batean ez daudela sindikatu guztiak ordezkatuta. Sindikatuetako bat negoziaziotik kanpo utzita. Jarrera hori ez dator bat Nafarroako gobernuak lan baldintzak negoziatu eta hobetu diren beste sektore batzuetan gertatutakoarekin. Langileen kontratazio gehiago eta ordainsarien igoerak barne. Beraz, gezurra da, hobekuntza horiek ezin direla negoziatu desegindako parlamentuarekin eta jarduneko gobernuarekin.
Berriz ere, sindikatu medikoarekin Nafarroko gobernuak izandako jarrera gerian geratu da, kasu honetan hezkuntza sindikatuekin ez baitu. Medikuen ordezkaritza txiki horrekin izandako jarrera bera izan nahi. Gaur ere salatu dituzte hezkuntza departamentuak izan emandako argudio zenbait. Ratioa jeistea eskatzen baitiote etengabe irakasleek hezkuntza departamentuari eta honek Nafarroko bataz bestekoaren zifra ratioen behitik dagoela esaten die, erantzuten die, baina hori trampa dela diote. Izan ere bataz besteko berberean sartzen baitira hirietako ikastetxeak eta baita landa eremuko ikastetxe txikiak ere durnerrea.
Sindikatuko egiten genuen proposamena, bada aurretalen hezkuntzako etapetan 20 ikasleko taldeak izatea 25 beharrean, eta Jimenok prentxan egin zuen deklarazio hietan erraten zuen eskakizun horrek ez zuela zentzurik media 19,5-tekoa delako. Baina horrek ez dukentzen gela masifikatuak egoteko, de hecho, badaude eta larria izaten ari da, batez ere Iruñerrian edo irigune handienetan. Herribarean ere bai, egun ezagun handitzen den matrikula berri datozen ikasleekin oso aurten inoiz, baina handiagoa delako, matrikula bizia, eta horregatik erraten dugu trampa dela. Beste hori egingo bagenu renta per capitarekin, media ateratzen badugu, media zalaratzen badugu, ez dago pobreziarik.
Horrezegatik, keinuak eskatzen dizkiote Nafarroko gobernuari datorren ikasturtea planifikatzen hasi baino lehen, haiek maiganean jarritako aldarrikapenak aintzat hartuak izan daitezela. Hau da, lantaldeen handitzea, ratioak jeistea, administrazio egin beharrak ere gutxitzea, eta ordainsarietan galdutako erosmen ahalmena berreskuratzea, elako Mikel Arrazak azaldu digu.
Dutan hartzen genuena zen plantillak egin gabe daudela oraindik datorren ikasturterako. Orduan beraz, borondatea egonez gero, egon daiteke, ba, gian maiatza bukaera arte, ekaina hasiera arte, nahiko balute keinu bat egin, hezkuntza munduarekin, egin zezaketen behintzat ratioen jeitsiera bat aurrikusi, eta bueno, karga burokratikoari buruz eta eskatze ditugun gauzetan, edozein momentuan, baita abuztuan ere, hartu ditzakete neurri horiek. Baina plantillari dagozkionak, izan barko lukete orain, maiatza bukatu baino lehen. Edo.
Esan bezala eta hori presionatzeko maiatzaren 24an manifestazioa dei egin dute. Beste kale agerraldi bat kasu honetan, urrunago hemendikan hilabete batera, izanen dena ekainaren 10ean, sorionekoak ekimenak kalera ateratzera ere, dei egin du, euskaraz bizitzea alde positibotik begiratuta eginez. Gaur eman dituzte hemendik hilabete baterako zitaren xehetasun gehiago, eta horretaz mintzatzeko telefonaren bestaldean, sorionekoakeko sustatzaileetako bat dugu, Aizea Lizarbe, guerdion.
Eguerdion bai.
Egun handia prestatzen ari zarete ekainaren 10erako, Iruñera euskaldun eta euskaltzale guztiak deitzen bai dituzue.
Hori da, eta gainera ez bakarrik deitu, baizik eta parte hartzera animatu, ez? Bakoitza bere berezitasunekin, esaten genuen gaur goizeko prentzabarrean. Ba, talde kulturalak haien jantziekin, herri bakoitza bere zapiarekin edo bere bueno, irudikatu ezagula Nafarroa osoa gaudela euskararen alde egiteko prest, ez?
Mm-hmm. Ekaina oso hilabete komplikatua izaten da gure agendetan, hainbat ospakizun, herri eta auzoetako festak, haiek ere batu nahi dituzu, ezta? Sorioneku izatera.
Hori da, eta horregatik lehenengo urtarrilean esan genuen jadata, ezta? Horre, denok hartu ezagun gure agendetan, eta hori da nahi duguna, denak batu, jai guztiak gerturatu, eta denok esan dezagula, ba, aho batez, ba, badela ja garaia, Nafarroaren garaia da, euskararen garaia da, eta egin behar dela zerbait, ez, ja, gai honi heltzeko.
Beraz ez da, ohiko manifestazioa eginen, edo izanen, beste zerbait gehiago, espero da, ekainaren 10erako.
Bueno, egun osoko egitaraua, egia da oraindik asko itxi gabe, esan bezala, deitzen ditugu, eragile guztiak parte hartzera, orduan, lotzen ari den egitarau bat da, baina, bueno, goizean goizetik hasiko dena, eta amaitu, ba, mobilizazioarekin hasiko dela boster dietan Antoniutitik.
Mm-hmm. Urtarriletik ekimen aurkeztu zenetik, zabalduz eta edatuz, joan da sorioneku umezua, zer egin duzue, hilabete hauetan?
Ba, bueno, ba, denetik egon da. Azkenengo gauza izan da kanta, pentsatzen dut denek ikusi duzuela ja, kantarako ba hainbat pertsonai ezagun batu dira gurera. Azken hilabetetan ere bai, ba hamarnaka eta hamarnaka eragilek eman digute hain babesa, manifestuari babesa emanez, eta gero eta gehiago dira herritatik iristen zaizkigun ba argazkiak, kamisetekin deialdi da animatzen eta holako mugimendua sortzen ari da ja ba Nafarroa osoan, ez? Eta bueno, ba, azkenengoa, ba, hori, kantarekin, ba, joan ginen ere bai Irulegira, grabatu zenan bideoklipa, aukera izan genuen entzuteko historikoki, ba, ez, azalpentso bat, ez, zergatik eskua, zer esan nahi zuen esku horrek, eta bueno, egia zan, izan zela oso egun polita, han pasa genuen, eta bueno, animatuta goaz, horrengo jabetera.
Hain zuzen hori baita, ez, sorionekuaken ekimenaren funtsetako bat, euskaraz gozatu nahi dugula, euskaraz kezkaz bizitzea baino, ezta?
Hori da, nahi dugula ja, euskaraz bizi asko hitz egin gabe euskarari buruz, ez? Euskara gozatu gure egunerokoan eta kezka beldur edo lotxari gabe.
Aizea Lizarbe, sorionekuak ekimeneko sustatzaileetako bat, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren sintonian izategatik.
Mil esker zuei.
Ez antzi ere, Nafarroa osoan euskara ofiziala, izan dadin eskatzeko manifestazio, beste manifestazio batera, deitu duela Euskal Herrian Euskaraz taldeak, larun bat honetan izanen dena, maietzaren 13an protesta, eguerdiko 12etan Baluarteko plazatik irten da, bada garaia euskara ofiziala eta Kito lelopean. Hoiek datozen manifestazioak izanen dira, asteburu honetan ere izan ditugulako, kale agerraldiak. Abidera handiko trenaren mugimenduak 30 urte bete ditu, proiektuak bezain beste. Urteta hori ospatzeko eta haien borrokak oraindik bizirik daudela gogoratzeko festa egin zuten eta manifestazio zaratatsua egin zuten Iruñeko karriketatik. Gorko Bejero AHT gelditu.
Egun hau ospatzen ari gara AHT-en aurkako borrokak aurten 30 urte betetzen dituelako. 30 urtez aritu izan gara Euskal Herri guztian AHT-ren aurka. Iparraldean aspaldi ja borroka hau irabazia daukate eta orain gu hemen jarraitzen dugu hegoaldean alik eta borrokaren kontra egiten, ez da? Obrak aurrera doaz, baina urte hauetan ez dute azpiegitura gelditu, osea, bukatu ahal izan eta aurreikusten da Euskal Autonomia Erkidegoan 10 urte tarratuko luketela oraindikan ere eta Nafarroan inbertitzen nahi direnen kopuren arabera 30-40 urte, ez? Orduan borrokara
ahotsa.infoko lagunek bildu dituzte asteburuan ahotsek. Bada, hain zuzen gaur hauteskunde kanpaina hasi baino lehen oraindikan ere beroketa lanetan dihardutela. Gaur Euskal Herria Bildu Greenpeace talde ekologistarekin bildu da egoera zein mintzatzeko, azpiegituretaz, ekologiaz, aldaketa klimatikoaz, eta horren ostean, Laura Aznal, EH Bilduko, Euskal Herria Bilduko zerrendaburuak proposamena egin du, uraren erabileraren inguruko neurriak har daitezela eskatu du presidente gaiak.
Hori dela eta, ura kudeatzeko agentzia publiko bat sortzea proposatzen dugu, uraren eta energiaren kudeaketa erakunde berean batzeko aukera aztertuz. Era berean, uste dugu beharrezkoa dela nekazaritzako sektorearen partaidetzarekin egindako ureztaketei buruzko foru plana izatea. Finean, trantsizio ekologiko eta energetiko baten alde egiten dugu, eredu sozioekonomiko berri bat izango duena eta gizarte eta ingurumen aldetik iraunkorra den Nafarroa batera eramango gaituena.
Ostiralean abiatuko da hauteskunde kanpaina. Gaur elkarrekin ikusi ditugu Nafarroan pertsona zaugarrienekin lan egiten duten entitate eta eragileak, hasi berri den errentaren aitorpenean herritarrek gizarte helburuan laukitxoa aukeratu dezatela eskatzeko. Haien ahotsak biltzen izan da Maialen Uartearano gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Bai, laukitxo hori markatuta pobrezien dauden pertsonen egoera hobetzeko lan egiten duten gobernuzkanpoko erakunde eta entitate sozialen bidez laguntza eskaintzen zaielako, hala adierazi du Zermineko kide Edurne Petrerenak.
Bide honetatik bildutako dirua pertsonekin eta pertsonentzat garatutako gizarte programak finantzatzeko erabiltzen da. Programa horietan besteak beste gizartaratzea, desgaitasuna, bazterketa, ingurumena eta nazioarteko lankidetza sartzen dira.
Urtero, herritarrek egiten duten errenta aitorpenean erabaki dezakete euren zergen 0,7 nora bideratu. Gizarte helburuak laukitxoa markatzeko gonbidapena egin dute beste behin. Iaz, aitorpenen ia erdiek aukeratu zuten gizarte helburua laukitxoa, edo gauza bera dena, ia 11 milioi euro bideratu zituzten gizarte programa eta proiektua garatzera. Gogorarazi duten bestea, hauxe.
Mito faltsuak austea eta zehaztea garantzitsua da. Laukitxoa markatzean, zergadunek ez dute aitorpenean gehiago ordaindu behar, eta ez aie diru gutxago itzuliko ere. Beren zergen zati txiki hori non erabili nahi duten erabakitzeko eskubidea erabiltzen ari da, besterik ez.
Entitate sozial hauen eskaerak argiak dira, iruzurrari aurre egiten segitzeko beharra dagoela, eta berdintasuna, ekitatea eta justizia soziala helburu izanen duen zerga sistema egokiagoa ezartzea.
Iruzurraren, iesaren eta elusio fiskalaren aurkak borrokatzea, horretaroko ardura duten erakundei baliabideak eta langileak emanez, berdintasuna, ekitatea eta justizia soziala sortuko diren zerga sistema bat erreklamatzen dugu ere,
Pertsonak erdigunean jartzen dituzten programa sozialetara bideratuko da dirua. 2010 urtean 5 milioi euro izan ziren. Iazko kanpainan bikoitza eskuratu zen laukitxo horri esker, 10 milioi euro. Eta oraindik ere gehiago izan daitekela gogorarazi dute. Nafarroan badirelako errenta aitorpena egiten dutenen artean 120 laukitxorik markatzen zutenak, 82.000 herritar alegia, eta beste 122 Elizaren laukitxoa markatzen dutenak. Aurtengo errenta kanpaina uztailaren 5 arte luzatuko da eta beraz oraindik aukera badago laukitxoa markatzeko. Telefonoz egin daiteke, internet bidez edota ogasuneko egoitzetan eginez.
Eta iritziaren tartea zabaldu aurretik, Maialen gaur ezagutu dugun ospitaletan gertatutako gertakari edo eraso baten berri ere emanen diguzu.
Bai, Nafarroko ospitalean izan zen gertakaria, 26 urteko gizonezko batek larrialdietako mediku bat eraso zuelako, ospitaletik bertatik jaso zuten erasoaren berri poliziek eta berehala bertaratura ziren, medikuak aurpegian ukabilkada jaso zuen gizonezkoaren gandik, eta berehala atxilo eraman zuten erasotzailea. Funtzionari bati eraso egitea egotzi diote orain, medikuak erasotzailea salatu eginen du, eta lesioen frogak ere aurkeztuko ditu.
Mi esker Maialen, iritziaren tartea zabalduko dugu, Garat Gazteluk egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gaurkoan aitortza txiki bat egin nahi dizuet. Aurtengoan nire laugarren urtea da AEK-an lanean ari naizela, baina lehenagotik ere banuen desio izkutu hau nire baitan. AEK-a itxi nahi dut. Bai, entzun duzuen bezala. AEK-a izteko irrikitan nago. Eta ez ni bakarrik, gaiaz lankide askorekin mintzatu naiz eta denek dugu nahi bera. AEK-a itxi nahi dugu. Aekide garein enean, euskararen militante garelako, eta AEK-a izteko arrazoi bakarra, Euskal Herria euskaldundu izana delako. Beraz bai, gure helburu politiko militantea gure lantokia iztea da. Azken finean, AEK-a herriak zuen behar bati erantzuteko sortu zen, eta beharra desagertzearekin batera desagertuko da. Zoritxarrez, oso urrun gaude pertsiana jaisteko gure nahi horretaz. Eta Nafarroari dagokionez, are urrunago. Horrela da, beste baldintza askorekin batera, zonifikazioak Nafarri eskubideak postakodearen arabera esleitzen dizkielako. Berriak asteburu honetan argitaratutako artikuluaren izenburua ezin adierazgarriagoa izan. Datuek frogatzen dute zonifikazioak galgatu duela euskararen garapena. Baina honen aurrean ezin utzikeriaz eta etxipenez jokatu. Horregatik, larun batean Euskal Herrian euskarazek deitutako mobilizazioan parte hartuko dugu milaka Nafarrek. Garaia delako euskara ofiziala izateko Nafarra osoan, eta kitxo.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe. Azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webunean.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Euskaltegiko irakasle izateko glotodidaktika ikastaroa IKako Arturo Kampion Euskaltegian.
Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa maiatzaren 22tik 31ra. Izen ematea Euskaltegiko webgunean 9848-2222-6 telefonoan edo ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan Komediaskalea 14.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Margotzeko makineria profesionalean aukera zabala dugu. Eraikuntzarako, altzarigintzarako eta korrosioaren aurkako babesaren sektorerako. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, nola ez, asteburu honetan gizonezkoen osasunak jokatu duen final historikoa ze mintzatzeko, galduarren Sevillan irudi bikaina eskaini zuten bai taldeak baita zaleek ere, denak bueltan diraia da eta gaur jokalariei harrera ere eginen diete erakundeetan Juan Cruz Lacasta.
Merezitako eskertza jasoko dute gau Iago Barrasategetaren jokalariek. Arratsaldeko bostetan Iruñeko udaletxean harrera eginen diete eta eraikineko balkoi nagusira aterako dira zalei sostengua eskertzera. Jarraian Nafarroko jauregira joanen dira foru gobernuaren agurra jasotzera. Atzo arratsaldean jada lehen omenalditxoa gozatu zuten Noengo aireportuan, haiei harrera egitera hurbildu baitziren dozenak azale. Onatzen Iago Barrasateri egin zioten harrera. Gaurgo ekitaldi ofizialetara begira galderetako bat, ea finala galduta berriatuko entrenatzaileak balkoitik bertxorik abestako duen.
Ba hori arratsaldean ikusiko dugu, argi geratu dena Arrasateko Osasunak ez dutela inoren aurrean amore ematen.
Real Madrid lal guztidunaren aurka galdu zuten bai, baina azken unera arte borrokatuz, azken segundura arte berdinketa lortzeko aukerekin. Naizetan orgeiagoka oso gaizki hasi zen Viniciusen barnekaldi geldi ezin baten ondotik Rodrigo gola erdietxirik. Taldea kalere etzuen iparra galdu eta bigarren zatian torro garaipenarekin amets egiteko aukera ematen zuen gola erdietxi zuen. Aloiz iren 2005-eko golaren bertsio gaurkotua. Atik Rodrigoren bigarrenak ametsok amets gaizto bihurtu zituen. Norgeiagoka amaiturik kartu janbertan, Einautagirre Bengoaren galderi erantzunez, Arrasatek argi utzi zuen, finala anzte zinbat izan zela, baina alaber inflexio puntu bat, taldeak azten segi dezan.
Ez da reza beste pausua demoti ez, ez dakit galdurre ikutu dugun edo ez, baina demostra dugu Real Madridaren kontra lehiatzeko gai gazelat horrek nahi dauzan, ba bueno, ez gauzela hain urrinin ez, bueno, lanen bidugu, plantillan edo fitxaketetan asmatu bidugu bai beste pauso hori emoteko, jokalaririk onenak mantendu bidoguz, eta gero, ba, gunerokotasunin, ba, bueno, gu entrenatzaileope, ba, bueno, beste bultat emoten jombigat aldiei, ba, egunetik eguna lehioko horra eta obizeteko.
Zalen erakustaldia ere, latza.
25.000 osasuna zale joan ziren Sevillara eta liskar bakarra izan zen Real Madrileko muturreko zale fasistek eragindakoa, kristalezko botilak bota baitzizkieten zenbait jarraitzaile nafarri. Beste arazo bat ere izan zen, torrok gola sartu zuelarik kartujako esietako bat behera joan zelarik, eta zale batek hankan zauriak pairatu zituelarik, ongi dagoela, jakinarazi dute. Beraz, titularra, Sevilla kolore gorriz eta giro bikainaz bete zutela osasuna zaleek. Haien irudiak errepas Zatu nahi dituztenek, Euskal Herria Irratia.eus webunean dute horretarako beta, Josu Ganuzak eta Inauta Girrebengoak egindako bideo bikainarekin.
Increíble, osea, izan da nire bizitzako esperientziarik onena. 2005-ekoa bizi nuen, baina oso txikien nintzen, beraz.
Finalaren ondotik ezin antzi, oraindik ligako bost jardunaldi geratzen direla eta Osasunak Europako postuetara iristeko abagunea daukala. Larun batean, arratsaleko laurak eta laurdenetan, Almeria izanen du aurkari Sadar errekartzeko futbol zelaian.
Mi esker Juan Cruz eta ditu duzuen moduan, gaur arratsaleko bostetan ongi etorria Iruñeko udaletxean Osasunako gizonezkoen taldeari, Euskal Herri Irratian Irrintzi Plaza saioaren baitan horren berri ere emanen dizuegu ea Iago Barrasatek bertsoa kantatzen duen edo ez. Onaino gure gaurko albiste kontakizuna, astelen honetako albiste kronika gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure eduki guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela entzule. Biar arte.